Bu Azadlik Radiosu. Assalamu alaykum. Yigirmanchi noyabr yakshanba Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Isiyotgan munosabatlar. Turkiya tashqi ishlar vaziri O'zbekiston turkiyaliklar uchun vizani bekor qilishi kutilayotgani to'g'risida bayonot berdi. IŞİD ishi. Islomiy davlatning Afg'onistondagi yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. Toliblar va Afg'oniston parlamenti Rossiyaning Taliban bilan yaqinlashayotganidan tashvish bildirdi.
Mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasi boshlig'i Fazilhoddi Muslimyor masalani jiddiy bir shaklda o'rganib ma'lumot berishini so'radi.
Saylov savdolari. O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kunga 15 kun qoldi. Nomzodlar nimalarni va'da qilyapti? Ozod mikrofon. Buxoroning Qandimidagi zavod qurilishida 2 oydan beri maosh berilmayapti deb shikoyat qildi ishchilar vakili.
Nima qilishimiz bilmay turibmiz. Qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Texnikalarni taxlashimiz kerak.
Ozod nazar. Nomzodlar orasida Sarvar Otamurodov ancha tirik chiqib qoldi, dedi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov bugungi suhbatda. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hindistonda tez yurar poyezd izdan chiqib ketishi oqibatida 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Halokat Hindistonning Uttar Pradesh shtatining Pokhrayan shaharchasida bugun mahalliy vaqt bilan soat 3 da sodir bo'ldi. Voqea joyiga yetib borgan qutqaruvchilar ag'darilgan poyezd vagonlaridan og'ir yaralangan 150 dan ziyod odamni chiqarib olishgan. Poyezd halokati sabablari hozircha ma'lum emas. Hindiston temir yo'llari shirkati halokat sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Hindistonda kuniga 23 million yo'lovchi temir yo'l xizmatidan foydalanadi va bu kabi falokatlar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning mart oyida aynan shu Uttar Pradesh shtatida poyezd halokati oqibatida 35 odam hayotdan ko'z yumgan edi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha mamlakat sharqida AQSh droni yordamida amalga oshirilgan hujum ortidan Islomiy davlat ekstremist guruhining yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirilgan. Nangarhor viloyati matbuot kotibi Otovulloh Xuvyoniy Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi yetakchisi Mulla Bozorok hamda guruhning boshqa 7 jangarisi 18 noyabr kuni o'ldirilganini aytdi. Shuningdek, Afg'oniston mudofaa vazirligi ham Mulla Bozorokning o'ldirilganini tasdiqladi. Xuvyoniy hujum Kot tumanida amalga oshirilganini bildirdi. Kotib hujum davomida jangarilarga tegishli bo'lgan qurol-aslaha hamda portlovchi moddalar ham yo'q qilinganini aytdi. Nangarhorda Islomiy davlat jangarilari faol bo'lib, ular so'nggi 2 yil ichida bir necha hududni egallab olishgan. Guruh keyingi oylarda qo'shni Qunar va Zobul viloyatlariga ham yoyilgan edi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligini aytdi. 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Ankarada shanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochilgani va Toshkent turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligini ta'kidladi. Turkiyada chiqadigan Habertürk nashriga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vaziri Chovush o'g'li O'zbekistonga safaridan so'ng safar natijalaridan mamnun ekanini ham qo'shimcha qilgan. Eslatamiz, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on so'nggi 16 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilgan edi. Turkiya tashqi ishlar vaziri 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekiston bilan ikki taraflama munosabatlarni yaxshilash borasida ham kelishuvga erishilganini qo'shimcha qildi. Anadolu xabar agentligiga ko'ra, Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan salkam 3 soat Samarqandda muloqot olib borgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekistonlik taniqli hofiz Ismoiljon Vahobov 67 yoshida vafot etdi. Ismoiljon Vahobov 1949 yil yanvarda Andijon viloyatining Chinobod shaharchasida tug'ilgan. U ukasi Isroiljon bilan birga duet kuylab 80-yillarda tanilgan edi. So'nggi yillarda hofiz katta sahnada ko'rinmay qolgandi. Marhumni 19 noyabr kuni Toshkent shahridagi Bolta mozoriga dafn qilishgan. O'zbekistondan yana bir xabar, Qamchiq dovonida qor tufayli harakatlanish qiyinlashgan. O'zbekiston Respublika Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiq dovonidan o'tayotganda avtomobil egalariga ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirmoqda, chunki ob-havo sharoiti u yerda harakatlanishni og'irlashtirgan. Vazirlik 21 noyabr kuni hududda noqulay ob-havo sharoiti hukm surish kutilayotgani haqida fuqarolarga SMS bildiruvlarini ham yubormoqda. 21 noyabr kuni avtomobil yo'lining Qamchiq dovondan o'tgan qismida qor yog'ishi vaqti-vaqti bilan qorning kuchayishi kutilmoqda. Ko'rish darajasi esa 50-100 metrgacha yomonlashadi. Shamolning tezligi soniyaga 20-25 metrni tashkil etishi aytilmoqda. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump uni ko'p marotaba tanqid qilgan siyosatchi Mitt Romney bilan Нью-Джерсида uchrashdi. 2012 yilda AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod bo'lgan Romniga Trump ma'muriyatida davlat kotibi lavozimi taklif etilishi borasida taxminlar qilinayotgandi. Trump bilan uchrashuvdan so'ng Romni jurnalistlarga biz dunyoda ro'y berayotgan dolzarb masalalar borasida fikr almashdik deya gapni qisqa qilgan. Saylovda, demak, kampaniyasiz paytida Romni Trumpni qallob va bir kunlik kimsa deb atagan, Trump esa Romnining 2012 yildagi prezidentlik saylovlaridagi mag'lubiyatini har qachongidan ham yomonroq bo'lganini aytib keladi. Biroq ommaviy axborot vositalarida Trump uchrashuvi haqida tafsilotlar hozircha yo'q. Mitt Romni o'z chiqishlaridan birida Rossiya AQSh uchun nomer birinchi geosiyosiy dushman deb ham bayonot bergan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Isiyotgan munosabatlar deb atadik birinchi materialimizni. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'glu O'zbekiston tomoni turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. 17-18 noyabr kunlari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshliq delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan Chavusho'glu Anqarada shanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi bir sahifa ochilgani va Toshkent turk vatandoshlariga vizani bekor qilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Turkiyada chiqadigan Habarturk nashriga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'glu O'zbekistonga safaridan so'ng jurnalistlar oldidagi ilk chiqishida biz